kusuka kuphikwe kusikuthi singathembi into abazikhulumayo ngoba akukadlula amalangamabili mdala ethena usengcono etshela umama ade besemhlangano wathi usengcono uyarecover khonangale kodwa sedluliselwa phambili anti umuntu orifeya phele siya kwesinye isibhedlela usho ukuthi ungabe ekanya esiriyasi kakhulu so kubesekusuka usimangayo sithi yathi manje umuntu ongcono udluliselwa phambili njani sesikhangela njalo futhi ukuthi khonokho kuyakhathaza ukuthi esibhedlela kuthiwa izinto zi-right kodwa-ke manje ukuthi nxa umuntu egula uyathwala esiya ngaphandle kuyawusiyo ukuthi vele akumanga kuhle la uthiyethi kuthiyene abawukhulumayo lokwenzakalayo
wena ufisa ukuthi ngabayenzani mfowethu
phela ngathiwa bayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngiyabakhulu kuphela kodwa-ke wonke umuntu uyabe njani esebuhlungwini umbeni edinga ukuthi elatshwe ngemithi ekhona ngoba lapha anti ngizwile amadokotela ayaqanjwa phela kuthiwa amanye ngawakhona apha amanye ngawesouth amanye ngawakhona alichina abuya elatshelwe khonapha ngoba phela ukuphuma usiyakhona-ke izinteke ezigadwayo avele ukuthi imali ezachithwa lapho iyabe iningi kakhulu
mtshele sibili uhulumende ukuthi kumele yenzeni ngendaba ezinje
ya engitsho mna hayikho khonoko ukuthi ngabona baqinisa khonoko ukuthi kabadinga imithi ibe yiyo ebuyayo ekhaya kuba abantu belatshelwe ekhaya ngoba kathesi imali yonaleyo ekuthwalwa ngentego isiyakhonale imali eningi kakhulu ukuthi nxa ithenga imithi iyathenga imithi eminingi kakhulu kokuthi ichithekele umuntu oyedwa kuphela abaningi ngapha bethwele nzima uyahamba esibhedlela ufike uthoka kulaa mithi subuyela unjalo ekhaya kakula cebo elenziwayo kathi-ke icebo belingaba lihle ukuthi kuthenga imithi ibuye ibe khona ekhaya.